Garbėjai Jėzui Kristui, mylimi Marijos radijo klausytojai. Knygų lentynoje su jumis Milda Vitkutė ir laidos svečiai Opus Dei kunigas Vytautas Aladis ir Opus Dei supernumerarijus, poetas ir vertėjas Tomas Taškauskas.
Sveiki.
Susirinkome aptarti naują knygą Jesus Hill ir Enrikės Muniso Šventojo Jose Marijos gyvenimas. Tespindi tik Jėzus, iliustruota Opus Dei steigėjo biografija. Taigi, šiandien yra Opus Dei nariai, kurie papasakos apie knygą, apie Opus Dei įkūrėjo Šventojo Jose Marijos Eskrybos biografiją. Bet galbūt ne visi Marijos radijo klausytojai yra susipažinę arba gerai susipažinę su Opus Dei, tad prašau jūsų mylimi svečiai trumpai pristatyti, kas yra Opus Dei.
Opus Dei yra katalikų bažnyčios institucija. Jis susideda iš pasauliečių ir kunigų ir turi kaip misiją skelbti ir įgyvendinti. Tai, kad šventumas, visi turi pašaukimą ir tas pašaukimas yra į šventumą. Tai taip pat ir tiems, kurie nėra atradę savo pašaukimo į kunigystę ar į pašvęstą gyvenimą. Tai yra institucija, kurią įsteigė Šventasis Jose Marija Eskriva. Ir tą pradėjo 28 metų, spalio antrą dieną.
1928.
1928.
Taip, tai jau beveik 100 metų. Beveik. Mhm. Kaip tik artėja 100-metis, tai irgi vienas iš pasiruošimo būdų ir viena iš galimybių susipažinti Lietuvoje labiau su šita organizacija ir jos steigėjų yra ši knyga. Dar gal iš savo perspektyvos man Opus Dei, arba kaip mes vadinam lietuviškai Dievo darbas, yra ne tik institucija, ne tik organizacija, bet yra žmonės, kurie stengiasi kuo geriau pažinti savo tikėjimą, kuo geriau jo gyvent, kuo geriau pritaikyti į savo kasdienybėje. Tai kaip žmogui, kuris irgi dirba eilinius kasdienybės darbus ir turiu šeimą, turiu dukrą, žmoną, tai padeda labiau šituose savo gyvenimo aspektuose atpažinti irgi Dievo veikimą. Kad Dievas veikia ne tik per liturgiją, bet ir per mūsų kasdienybę, per mūsų darbą, per mūsų šeimos gyvenimą, ten mes galim jį susitikti ir ten mes galim su juo artimiau gyventi.
Knyga vadinasi Tespindi tik Jėzus. Tai kitas klausimas, kas yra Šventasis Jose Marija ir gal jau galėtume trumpai aptarti, nežinau, gal trumpai apžvelgti šią knygą, jo gyvenimo istoriją, nenorim visko išduoti, kad paliktume malonumą skaityti, bet turbūt taip net ir neįmanoma padaryti, perpasakoti visą knygą, bet kas yra Šventasis Jose Marija ir kodėl knyga vadinasi Tespindi tik Jėzus?
Kaip ir išduoda knygos pavadinimas, tai yra knyga apie Šventojo Jose Marijos gyvenimą, tai yra Šventojo gyvenimas, tam tikras, net sakytum, knygų žanras, knyga, kuri paaiškina, kodėl jis yra šventasis ir taip pat pabrėžia tuos akcentus, kurie galėtų būti aktualūs ar įkvėpti daugelį kitų žmonių. Knygoje atpasakomas jo gyvenimas jis gimė 1902 metais, gimė Ispanijoje, mažame provincijos miestelėje, labiau šiaurinėje dalyje. Vėliau knyga pasakoja apie viską kaip apie jo pašaukimo kelionę 1917-18 metais, tie metai nėra tiksliai žinomi, jis pamato vieno karmelitų basoje vienuolio pėdsakus sniege, pats susimasto apie savo pašaukimą, pajunta, kad Dievas iš jo nori kažko daugiau, sako, mano širdyje pradėjo atsirado to meilės nuojautos nuo to laiko, apsisprendžia ieškoto savo pašaukimą, apsisprendžia tapti kunigu ne dėl to, kad manytų, kad tas kažkas, ko Dievas iš jo nori, yra tapti kunigu, bet galvodamas, kad kunigystė padės tą kažką atrasti. Ir tas kažkas buvo Opus Dei. 1928 metais spalio antrą dieną jis tą, kaip sako, pamato maldoje per vienas rekolekcijas, pamato žmonių minę, kurie yra pašaukti tam šventumui. Žmonės, kurie yra pasauliečiai iš visų pasaulio kraštų, visų rasių, visų profesinių padėčių. Tuo metu tai yra tik vyrai, tiesa, ta, kai jis pamatė ar ta, kai jis suvokė, būtent tą dieną. Ir tą dieną jis sako, prasidėjo Opus Dei. Tą dieną buvo įsteigtas Opus Dei ir jis pradėjo veikti, kad tas dalykas šventumo pasaulio viduryje idealas taptų tikrovę. Knyga pasakoja, kaip Opus Dei fizionomijos bruožai vis išriškėjo, kaip laikui bėgant pamato, kad tai tas idealas pasaulio vidury, šventumo pasaulio viduryje taip pat skirtas, na, be abejo, logiškai mąstant ir moterim, bet taip pat pamato, kad ir opozitai toks yra. Ir taip pat kiti dvasinio gyvenimo bruožai, tie dieviškoji įsunystė. Pasakojama apie pirmuosius pasiekėjus, kurie tuo idealu persijami, Ispanijos pilietinio karo metai, kiek vėliau metai Romoje, ugdymo darbas, antrasis Vatikano susirinkimas, katechezių kelionės. Knyga vadinasi Tas spindi tik Jėzus, tas pavadinimas yra labai gražus ir labai prasmingas, man reikia, tas spindi tik Jėzus. Pati knygos pradžia paaiškina pavadinimą, tai yra žodžiai, kuriuos pats šventasis Chose Marija pasakė per 50-ąsias savo kunigystės metinės per šventą. Man skirta pasislėpti ir išnykti, kad tik Jėzus spindėtų. Taip jis sakė. Nėra taip, kad jis būtų kažkaip pasislėpęs, bet tikra tiesa, kad jo tas gyvenimas, ypač ta didesnė jo gyvenimo dalį buvo toks, kad jis nebuvo labai matomas ar nebuvo labai ryškus, nebuvo jis tokia vieša asmenybė. Pasilieptas kažkuria prasme, nes nebuvo labai matomas, labai normalus, kaip vienoje vietoje, knygos vietoje yra perteikiama citata. Malda, 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 pasiaukojimas, 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 darbas, darbas, darbas. Sunku būtų nuotykių romaną iš to parašyti.
Bet, ir vis dėlto.
Ir vis dėlto pavyksta parašyti romaną. Ir šita knyga paaiškina tą Jėzų spindėjimą. Tas spindesys, sakyčiau, yra tam tikra gija, kuri poetiška gija, labai graži, labai pavykusi, net ir tokioj glaustoj knygoj, sakyčiau, kuri kaip laidas, kaip siūlas saudžia visą knygą, visą tą pasakojimą. Švento Chose Marijos ėjimas savo pašaukimo keliu, kai Dievas jį vienu ar kitu būdu veda. Minėjau tas meilės nuojautas, kurios prasidėjo jam būnant dar paaugliui, 17-16 metų, kai jis pamato baso vienuolio pėdsakus. Daugelis žmonių tą matė, bet jos sieloje tas paliko gilų įspūdį.
Gilų pėdsaką.
Gilų pėdsaką.
Pėdsakai paliko gilų pėdsaką. Ir dar turbūt pridedant prie to, ką Vytautas sako, tai šventas kunigas, kuris skatino visus žmonės irgi siekt šventumo, man atrodo, būtų toks paprastas Šventojo Chose Marijos apibūdinimas. Ir man atrodo, labai svarbus akcentas, esam daug kartų girdėję, bet nežinau, kiek visi taikom, jis nuolat kalbėjo apie tai, kad ne tie žmonės, kurie neturi pašaukimo į kunigystę ar vienuolystę, vis tiek turi pašaukimą į šventumą. Tai yra šeimos žmonės, įvairiausių profesijų darbuotojai. Ir ta žinia vis dar rezonuoja, ta žinia vis dar yra svarbi, ta žinia yra vis dar, jos visas potencialas nėra išnaudotas. Nors girdėta ne kartą, bet vis dar yra atominė, tikra atominė bomba.
Man labai patiko pačiai skaitant šią knygą, kaip pasakojama, kaip Šventasis Chose Marija Eskriva ieškojo Dievo valios. Ir nėra taip, kad jis laukė, kol Dievas apreikš jam visą gyvenimo planą, bet jisai laukdavo kažkokio pirmo žingsnio, kurį turėtų žengti. Mano misija dabar vykdyti Dievo valią šiai vietoj palydėti pasauliečius, kad jie savo darbe, savo profesinėje veikloje sektų Kristumi. Ir tada jis pasakoja, kad vėliau aš pamačiau kitą žingsnį, o ne, jis sako, pala, aš praleidau moteris. Ir sako, tai buvo kaip koks netikėto vaiko gimimas. Ir tada tu pamilsti šitą vaiką, netikėtą vaiką. Aš prisimenu tokias sesutes, Sisters of Life, gyvybės seseris Amerikoje, kurios turi labai mėgstamą frazę, kad neplanuotas neštumas nusipelno neplanuoto džiaugsmo. Tai va čia taip neplanuoti Dievo užmojai jam atskleisti, Chose Marijos yra priimami su džiaugsmu, kad o, ai Dieve, tu dar ir šito nori. Ir man kas labai patiko, kad šioje biografijoje yra labai nemažai paties šventojo citatų. Ir jis, pavyzdžiui, apie šitą moterų atsiradimą Opus Dei misijoje kalba, kad jeigu aš būčiau nuo pat pradžių žinojęs viską, ką man reikės daryti, tai tikrai, sako, atrodytų nepakeliama. Bet aš tiesiog prašiau Dievo, kad atskleisiu savo valią ir tada jis man parodytodavo vieną žingsnį į priekį. Tai man tai buvo toks gražus paskatinimas, kad ir mum, tikintiesiam, kai mes prašom Dieve atskleisk valią, mes neturime laukti kažkokio nubraižyto viso plano schemos. Dabar šioje knygoje, beje, kuri, kaip citavau pradžioje pavadinimą, yra iliustruota, bet tai nėra paveikslėlių knyga, tai yra nuotraukų, schemų, žemėlapių knyga, tai joje yra laiko juosta. Dabar knyga atsiverčia, pradžioje matot laiko juostą, kur nubražytas visas gyvenimas, kaip Dievas suplanavo Chose Marijai gyvenimą. bet mes tai galim pamatyti po mirties. O mūsų gyvenimas į Dievo valia atsiskleidžia po vieną žingsnį į priekį.
Arba po du. Kiekvienam savo. Man atrodo, iš to, ką pasakė Milda, irgi ryškėja vienas iš įspūdingų šio šventojo gyvenimo bruožų, kuris ir mane įkvepia, kad jis pats palaikė labai asmenišką ir intensyvų vidinį pokalbį, dialogą su Dievu ir sakė, kad malda, kuri reikalinga kiekvienam, kad ir kokioj gyvenimo vietoj jis būtų tuo metu, yra irgi tas labai asmeniškas dialogas, pokalbis su Dievu, kuris ir padeda pažinti Dievo valią. Nes jeigu nesikalbėsi, tai viens kito nepažinsi. Tas galioja tiek draugystėje su Dievu. Ir jo paties gyvenimo istorija yra to tiek liudijimas, tiek įkvėpimas, tiek postumis kažkaip labiau išgyvent tai šiandien man, kiekvienam, kuris yra santykė su Dievu, gilintą dialogą ir tikrai labai asmeniškai bendraut ir labai asmeniškai atrast tą savo pašaukimo tiek pagrindinius elementus, tiek niuansus. Nes yra kažkokie tokie pagrindiniai pasirinkimai, kaip tapt kunigu, pagaliau nuspręst, ką kvieti prie altoriaus ar ne ir panašiai, bet tada visa tai kartojasi, tu turi atnaujintą savo pašaukimą, tai jo gyvenime ir tam tikrus niuansus jo geriau suprast, tas irgi labai gerai atsiskleidžia.
Kai susipažinau su Opus Dei, ta pagrindinė žinia šventumas pasaulio viduryje per darbą, šeimą ir taip toliau, aš pamenu tokį įspūdį, kad tai nepadarė man kažko to nepritrenkė, nenuskambėjo kaip kažkas naujo. Man regis augant tikinčiai katalikiškoje šeimoje tai yra dalykas, kuris yra natūralus savaiminis, yra tam tikra nuojauta, kad ta šventumas jis yra reiklus dalykas, kad jeigu taip rimtai pasiryžtume jo siekti, galbūt reikėtų daryti kažką šiek tiek kitaip. Toks įspūdis galbūt ir šiandien galėtų ateiti, ką jis duoda, šis šventasis kasdienybėje, tai yra tam tikras konkretumas. Kaip sakytos, Dievo valios paieškos, Dievo valioje reikia vykdyti principas, jis yra aiškus, 100 kartų girdėtas, visi nuoširdžiai tam pritartume. Susitikimas su juo, toks asmeniškas, duoda tam tikrą konkretumą, ta malda. Vėlgi, nėra kažkas tokio abstraktaus, reikia melstis, taip reikia melstis troleibuse ir gatvėje ir taip toliau.
Tramvajuje.
Tramvajuje, be abejo, ir jis sakytų, čia yra mano mėgstamiausia koplyčia. Iš visų mėgstamiausių maldos vietų tai yra tramvajus, bet na, tuo pačiu tikrovė turbūt yra tokia, kad na, vis dėlto tos 15-20 minučių maldos ramioje vietoje įprastomis sąlygomis, kai turime tam galimybę paprastai įmanoma, tas yra labai svarbu ir tas labai padeda. Na, man tas asmeninis susidūrimas su šiuo dalyku ir tokio gyvo paraginimo, kuris vėlgi yra paprastas, tu galėtume turbūt patys tą pasakyti, bet jis man pakeitė gyvenimą, kaip galima pasakyti. Žiūrint į mano tą statusą dabartinį gyvenimą, kuris pakito. Ir daugybė kitų dalykų, vėlgi, kurie šioje knygoje atsispindė. Tas darbas, bet aišku, malda pirmoje vietoje, kaip pirmas dalykas, nuo ko viskas prasideda.
Ir kantri malda gal dar pridėčiau, nes tai, ką kalbėjo apie tos žingsnius ir taip toliau, dalykai paaiškėja palaipsniui. Viena vertus, tai yra gerai, nes apsaugo nuo papildomų streso, bet kita vertus, tai reikalauja didžiulės kantrybės, nes tu nežinai, ir didžiulio pasitikėjimo, ką ugdo malda irgi kantrybė santykėje su Dievu ir pasitikėjimas santykėje su Dievu, nes dalykai paaiškėja ne per metus ir ne per du ir net ne per 10. Yra tam tikra augimo dinamika, kuri galioja ir mūsų gyvenimams, ir mūsų santykiui su Dievu, su savo kasdienybė, su savo pašaukimu. Ir nežinau kaip klausytojai, bet aš kai labai nekantrus žmogus, viena iš žinučių, kurią, arba viena iš minčių, kuri liko perskaičiu šitą knygą, koks kantrus buvo šitas šventasis, nu ir mane pamokytų tokios kantrybės. Ir suprantu, kad jis iš maldos tos kantrybės ėmėsi.
Ir dar man pačiai liko mintis, skaitant apie Jose Marijos Dievo valios paieškas, kad ne šiaip Dievas palaipsniui atskleidžia savo planą, bet Dievas augina tave, kad tu gebėtum priimti jo planą. Tai šitie kantrybės žingsniai yra ne šiaip, kad o, Jose Marija, koks buvo kantrus, skaitant šią biografiją, atrodo, oho, koks Dievas buvo kantrus, kaip kantriai augino šventąjį Jose Mariją, ūkdė jį, kad jis, kai jau priauga tam tikrą pakopą, sako, žinok, aš truputį daugiau dabar noriu iš tavęs. Tada vėl paauga, o dar daugiau truputį norėčiau, prašau dabar šitai. Šios veiklos imkis. Man tai dar tokie keletą dalykų įdomus, kurias norėčiau aptarti. Pirma, tai norėčiau aptarti patį knygos formatą. Šita knyga nėra įprasta, turbūt knyga kuo, kad mes įpratę, jeigu jau skaitai šventojo biografiją, tai labai daug, jo, labai daug tekstų, labai labai daug tekstų. Šioje knygoje teksto aš galėčiau sakyti mažiau nei pusė knygos, koks trečdalis, o gal ketvirtadalis. Nepaminėjau, kad kunigas Vytautas Saladis yra šios knygos vertėjas, tai jis geriausiai žinotų, kiek čia, kaip vertėjų žargonė, žinom, lankų yra teksto, kiek lankų, jeigu taip skaičiama paveikslėlių, bet tai yra labai, labai daug iliustracijų turinti knygą. Tai norėčiau jūs abiejų truputį papasakoti, kaip jum vat, vartėsi šią knygą, skaitėsi šią knygą su visom šios knygos gerybėm. Galbūt kas įstrigo, kokios iliustracijos arba kokios nuotraukos žemėlapis schemos jum įstrigo ir papildė šią biografiją.
Nesu išvertęs daug knygų, bet vertėjo santykis su knyga ir jis yra labai turbūt savotiškas. Knyga atsirado iš dalies iš tokio poreikio, iš dalies iš būtinybės. Opus Dei Lietuvoje veikia 30 metų, Šventasis Jose Marija daugeliu yra girdėtas. Biografijos kaip tokios lietuvių kalba jos nebuvo. Šita kažkuria prasme yra toks ekonomiškas variantas, ta prasme, kad kaip sakyto, teksto nėra labai daug, vertimas nėra galbūt labai sudėtingas, taip pat tai yra labai veiksminga knyga, man atrodo, kadangi jo gyvenimas, jis yra ilgas, jis gyveno kiek, 73 metus, ne taip ilgai, bet nuveikė nemažai. Labai gerai sudėlioja visus jo gyvenimo etapus, struktūra tokia labai, labai gera, tekstas, mano nuomonė, yra taip pat puikus, parašytas tokiu fragmentišku stiliumi, taptuko potepiais, kurie vis dėlto perteikia tiek asmenybę, tiek įveikius, o tai nėra lengva. Tie paveikslėliai, jie yra, man tiesą sakant, jie matyti, kadangi tiek Švento Jose Marijos aš asmeniškai nesutikau, jis mirė 15 metų prieš tai, kai aš gimiau. Bet tiesa, kad sutikau nemažai žmonių, kurie su juo bendravo ir gana nemažai, būdami patys jauni. Vietose, kuriuose jis lankėsi, man reikės, nesu buvęs turbūt tik tai tose, kurios yra Amerikos žemynė. Tai net ir tie mažesni miestai likti čia, ten atlikau praktiką ir ten esu buvęs. Tai informacijos naujos buvo nelabai daug, tai buvo gal daugiau detalės. Kuo ji man patiko, kai galvoju, tai vis dėlto yra šventasis, kuris gyveno 20-ame amžiuje. Mes gyvename laikais, kurie yra tokie, sakytume, sekularizuoti ar sekuliarūs. Būtų daug dalykų, kurias reikėtų kažkaip papildomai aiškinti, dėti išnašas ir kontekstualizuoti. Na, šis šventasis šventojo gyvenimas yra toks, kad tu skaitai ir man reikia pajunti tiek jo gyvenimo aplinkybės, tiek charakterį, tiek pagrindinius mokymo aspektus su labai mažai teksto. Bet taip pat be kažkokių tai papildomų paaiškinimų ar be daug paaiškinimų. Na, ir tas veiksmingumas man labai patiko. Tos citatos, kurios yra parinktos, taipogi yra labai pavykusios, perteikia pagrindinės tos gyvenimo aspektus.
O man, kas įstrigo, man buvo labai įdomu žemėlapį, nes aš nesu aplankęs visų tų vietų, kur Šventasis Jose Marija kunigavo. Pavyzdžiui, atsimenu nuotrauką iš kažkurios kaimo parapijos, kuris ten dirbo dar neseniai šventintas kunigu. Taip pat bandžiau įsivaizduoti tuos miestus, kuris vaikščiodavo, kur eidavo ten ligoniais rūpintis dar. Man tai buvo tokia ir truputį vidinės kelionės patirtis. Man kaip rašančiam žmogui labai patiko jo rašteliai, nes jis daug mėgo rašyti ranka. Ir jis daug minčių užsirašinėjo. Yra išleista nemažai, čia mes kalbam apie Šventojo Jose Marijos biografiją, bet yra nemažai jo raštų išleistų ir lietuvių kalba. Yra knygos, kurios irgi parašytos labai įdomiu stilium, Vaga, Kelias, kur jis fiksuoja tam tikras vidinio gyvenimo patirtis, kurios man asmeniškai labai rezonuoja ir man atrodo, jos yra labai taiklios ir nors irgi užrašytos tokių fragmentiškų dviejų, vieno, trijų, keturių sakinių stilium, bet pataiko tiesiai dešimtuką, viena iš tokių, kur dažnai atsimenu, išmok sakyti ne. Ten, žodžiu, tai yra ir tokių universalių moralės dėsnių, bet yra ir dvasiniam gyvenime tam tikėjimo kelionės kontekste taip stipriai paveikia. Tai dabar nuklydau, bet man labai įdomu buvo irgi pamatyti jo paties užsirašytų dalykų ranka. Ispaniškai nemoku, arba labai tik tarptautinius žodžius atpažįstu, bet vis tiek yra įdomu pamatyti, kaip jis rašė. Ir gal toks trečias įspūdis, skaičiau prie jūros ir gerai skaitėsi. Tai žodžiu, ir perteikia tą bendrą įspūdį, ir kaip buvimas prie jūros palieka tą tokį įkvepę, giliau įkvėpti ir giliau kažkaip patirt savo gyvenimą, ir kartu palieka tą įspūdį, kad dar daug apie šitą šventąjį nežinau. Pavyzdžiui, viena iš detalių, kuri man užstrigo beskaitant šitą knygą, buvo, kad jis norėjo jaunystėje tapti architektu. Tam tikrą prasme ir tapo. Jis tapo va to kasdienybės šventumo architektu. Pagalbininku kitiems irgi susidėlioti santykį su Dievu taip, kad kasdienybėje, bet kur tu esi, tu galėtum būti šventas. Tu gali. Ar tu nori ir kaip tai tavo gyvenime atsiskleidžia, čia jau kiti klausimai. Tai tas toks įkvėpimo ir horizonto plataus pojūtis lieka perskaičiu šitą knygą.
Pat irgi norėčiau pasidalinti detalėm, kurios man patiko skaitant, o gal vartant šią knygą. Tai pirma, kaip pastebėjai, Tomai, tiko skaityti prie jūros. Tai iš tikrųjų yra atsipalaidavimo, laisvalaikio skaitimo knyga. Tai visi tie, kurie po darbų grįžta pavargę ir norėtų Dievo akivaizdoje atsipalaiduoti, užsiemant paprastom veiklom, bet taip pat, kurios maitina širdį, sielą, taip pat ir kūną, tai šita knyga tiesiog kaip koks nors dabar labai madingi yra kavos staliuko albumai. Tai šita knyga tinka net ir pasiruoš kavos staliuką. Eidama galvau, kam pasiūlyti, pasiūlyčiau visiems visų profesijų atstovam, kurie priiminėja žmonės ir turi laukiamą kambarį. Pavyzdžiui, kai lauki pas dantų gydytoje, būna pagal kiekvieno pasaulėžiūrą, kas ten kokią jogos knygą padeda, dar kažkokią apie kristalus, bet aš esu bus pas dantų gydytoje, pas kurią būdavo padėta artuma. Tai vat, jeigu jūs turite galimybę savo klientam, kol jie laukia jūsų padėti šią knygą, tai ji labai tiktų. Man patiko, kad skaitant nuo pradžių, nuosekliai, iš tikrųjų, ji nepabosta, tave įtraukia, dažniausiai skirelis yra puslapis kartais du teksto, nuotraukų žemėlapių truputį daugiau, tai tu gali bet kuriuo metu greitai ją padėti ir pratesti, bet net ir tiesiog vartant, kai aš tik ją gavau, pradėjau vartyti, jau pasidarė įdomu, kas čia per knygą. Tai man įstrigė dalykai, pavyzdžiui, kur aš jau pati nusižiūrėjau. Man labai patiko patrinėti Šventojo Jose Marijos Eskryvos bibliotekos nuotrauką, kokias knygas jis skaitė. Aš pati visada, jeigu atrandu autorių, kuris man įdomus, pažiūriu, ką jis skaito, ką šventieji skaitė, mano mylimieji šventieji, ką jis skaitė. Tai man buvo labai įdomu taip. Taip pat man patiko, kaip pasakojai Tomai, žiūrėti miestus, kuriuose jisai dirbo, žiūrėti žemėlapius. Pavyzdžiui, Šventasis Jose Marija labai daug lankė ligonius. Aš sako, aš eidavau pėsčiomis ir tada pažiūrėti, kokiais atstumais jį žygiavo. Visai daug nueidavo per dieną. Bet mes čia juokavome tramvajus, minėjom tramvajų. Tai dar reikėtų, mylimie Marijos radijo klausytėm, pristatyti, kad yra tramvajus svarbus šventajam Jose Marija Eskryvai ne tik tai dėl to, kad jis jais keliavo, bet ten jisai ir tam tikrų dalykų suprato.
Vienas iš tų dalykų, kad dieviškosios įsunystės patirtis viena buvo tokia labai ryški, kuris tiesiog būdamas tramvajų suprato, kad aš esu Dievo sūnus. Kaip tai veikia ir ilgai kartojo tą žodį aba, ar ne, tėti, tėvelį, tetuk, galima įvairiai būtų išverst. Ir tikrai, kas įdomu, kad tos patirtis ryškios gimdavo iš būtent ir jo skaitimo, ir jo maldos, ir jo liturgijos patirties, ir kartu nu, jos gali bet kada ištikti bet kurioje vietoje.
Nes tu
nuolat esi Dievo akivaizdoje. Jeigu taip gerai pagalvoji, atrodo, vėlgi, mintis neatrodo stebinanti, bet ji yra stebinanti. Ir nežinau, kiek dažnai vat, mūsų klausytojai ir mes patys tai prisimenam. Manau, prisiminti galėtume dažniau.
Ta pati sakė ir jis, tai ta dieviškoji įvaikystė yra kaip jūros atradimas. Jūra visada buvo šalia, aš žinojau, kad jie egzistuoja, bet vienas dalykas žinot, kitas dalykas to jaust. Ta sunkiausia piligrimystė, kaip vakar kunigas Moza Mitkevičius pasakė, atskira prova yra nuo galvos iki širdies. Tai Na, graži mintis ir tas įvykis tą iliustruoja. Dieviškoji vaikystė, na, džiugu, kad tą iškėlimą, tai yra visa ko pamatas ir iš tikrųjų visa ką skaitome, visos tos dvasinės mintis, kurios čia yra perteiktos, vienai per kitaip to yra persmelktos.
Taip, šventasis Jose Marija Skryva rašė, kad ai, va, per tai aš turiu vesti žmonės Dievo link, jie turi suvokti savo kaip Dievo vaikų tapatybę. Tai tas labai gražu. Tikrai, atrasti jūrą, kuri visada yra, arba aš prisimenu, kaip pirmą kartą 18 metų skridau lėktuvu, lėktuvas pakilo per lietų, pakilome virš debesų ir aš suvokiau, ai, tikrai saulė visada šviečia. Jigi visada šviečia, ašgi žinojau.
Net naktį.
Net naktį, net kai lyja, kai debesis užtraukia visą dangų. Tai taip, labai gražu, kad čia knygoj yra palikta daug Jose Marijos gyvenimo atradimų, kuriuos jis pats užfiksavo. Tai man patiko, kad kai knygoje rašoma, kaip kas įvyko, kokie vidiniai virsmai, atradimai šventojo gyvenime įvyko. Pirmiausia patiko, kad jis viską fiksuodavo. Antra, kad čia šioje knygoje jo šitie trumpi šitų prisiminimų autografai pažymėti ir pacituoti, kad galima pamatyti jo raštą. Ir dar man patiko, kad kai šventasis Jose Marija Skryva suprato, kad va, ko Dievas iš manęs nori, ką jisai darė, jis peržiūrėjo užrašus savo gyvenimą. Jis nuolat fiksuodavo, kas vyksta ir tada juo žiūrėdamas žiūrėjo, kur čia aš nuėjau, aš čia galvoju apie tą, tada Dievas įkvėpė tą. Tai man čia irgi tokia svarbi pamoka, kad gerai fiksuoti savo dvasinio gyvenimo judesius.
Nes jis ne tik fiksavo, bet viena iš tų tradicijų, kurią jis paliko, vienas iš tų paskatinimų ir į maldą eit su užrašais. Tai gali būti, žinoma, ir telefone užrašai, kaip kas, kokiu formatu rašo, čia jau yra nuo žmogaus priklauso, bet man irgi labai patinka tas užsirašymo ranka praktikavimas, praktika, kurią jis pats darė, bet jis skatino ir kitus tą patį daryti. Būtent savo santykėje su Dievu, būtent maldoje, rekolekcijose, nes tai yra tie įkvėpimai, tas šnapždesys Dievo nuolatinis, kurį galim girdėti kasdien, kartais jis būna stipresnis, arba gal mes būnam labiau susikaupę ir jį girdim geriau. Ir tai gali mums padėti to šventumo kelionėje pasistumėti, arba susiorientuoti, pasukti ten, kur Dievas žino, kad mums bus geriausia.
Na, be abejo, šią tradiciją jis greičiau. Nėra taip, kad jis ją sukūrė, jis ją perėmė kaip ir daugelį kitų dalykų, bet perteikė labai veiksmingai vienas iš tų konkrečių dalykų, skirt laiko maldai, bet tuo pačiu, kad tai būtų kaip Dievo vaiko malda, asmeninis pokalbis su Dievu kreipiantis į jį ir taip pat užrašai yra dar vienas būdas tą sukonkretinti ir padaryti tokį gyvą su kūnu ir krauju.
Taip, ir po to, kaip mums dabar smagu.
Skaityti ir atpažinti kažkokias mintis, kurios rezonuoja, kurios įkvepia, kurios pastumėja, kurios atnaujina tą mūsų santykį su Dievu. Tai aš manau, kad šiaip šitas šventasis, jis pats drąsiai galėtų save vadinti ne išradėjų, bet atradėjų. Jis atrado tuos dalykus, kurie yra, kurie veikia jam ir labai skatino aplinkinius irgi tos pačius dalykus atrast asmeniškai. Tai yra ta tokia jau egzistuojančių tradicijų atnaujinimo patirtis, kuri, man atrodo, yra svarbi ir mums.
Kaip tik norėčiau pacituoti, kaip tik knygoje yra dvi vietos įdėtos iš Šventojo Jose Marijos raštų. Pirmas, Jėzaus Kristaus gyvenimas, jei esame jam ištikimi, kaip nors pasikartoja kiekvieno iš mūsų gyvenime ir vidinėme jo veiksme, pašventinėme ir išorinėme elgesyje. Ir antroji, dvasinėme gyvenime naujos eros nematyti. Viskas jau yra Kristuje, kuris mirė ir vėl prisikėlė, kuris tebe gyvena per amžius. Tačiau tikėjimu turime susijungti su juo, leisdami jo gyvenimui reikštis mumise taip, kad kiekvienas krikščionis taptų ne vien alter Kristus, kitu Kristumi, bet ir ipse Kristus, pačiu Kristumi. Tai norėjau tik pailiustruoti tavo mintį, labai, labai taiklios citatos.
Ir kartu gal klausytojams gali susidaryti toks truputį apgaulingas įspūdis dėl lengvumo šitos biografijos, nes viena vertus ją yra lengva skaityti. Kita vertus, jeigu skaitai ir atkreipi dėmesį, va, pavyzdžiui, tos tavo dvi ką tik paimtos citatos, ir jeigu tu jas įsidedi ir bandai taikyti ir jos tave įkvepia, čia gali pakeisti visą gyvenimą. Čia yra ne juokai. Čia, žodžiu, kažkas labai gilaus ir rimto, pasakyto apie tikėjimo kelionę ir turi potencialą keisti gyvenimus ir daryti juos geresnius, artimesnius su Dievu. Ir manau, ta energija Šventojo Jose Marijos, ta vidinė dinamika yra vienas iš tų dalykų, kuris man irgi daro šitą šventąjį artimą ir gali pasitarnauti kiekvieno bet kokio žmogaus gyvenime, būtent išjudint, labiau atsiliepti savo pašaukimą, kad ir koks jis būtų.
Taip, tas buvimas kitų Kristumi, pačių Kristumi, jam tai nėra tiesiog graži frazė. Tai knyga yra lengva, nes tikrai lengvai skaitosi, bet iš tų citatų būtų galima ne tik kokį pamoksliuką atskirą padaryti.
Gal net du?
Ne tik rekolekcijas, jis to gyveno. Tai nėra metaforas praktiškai visais atvejais. Tuo jis gyveno ir taip pat yra gelmė, toks brandolys, kuris kažkaip užkoduotas, kuris perteikia kažką labai gilaus ir taip pat keliai teologiško.
Taip, tai noriu perspėti, mylimus Marijos radijo klausytojus, kad šita knyga yra kaip aperityvas, sužadina alkį. Skaitai kokią nors Šventojo Jose Marijos Eskrivos citatą arba jo gyvenimo istoriją, kaip čia kas vystėsi, bam, tada citata ir tada, o daugiau, o aš norėčiau daugiau, žiūriu, kokia čia knyga, reikia atsiversti knygą. Tai noriu pasakyti, kad atsargiai skaitysite knygą, tada užsimanysite skaityti daugiau. Ir kartu noriu pasilinti dar tokiais dviem dalykais, kurie taip mane suintrigavo. Aš tik noriu dar paklausyti kunigo Vytauto trumpai pristatyti kontekstą. Jau minėjote apie Ispanijoje vykusį pilietinį karą. Jo metu buvo persekiojami kunigai, nemažai krikščionių buvo nužudyti ir Šventasis Jose Marija Eskriva bėgo per Pirėnų kalnus su grupe žmonių, jo pasekėjų. Tai man kas patiko, kad yra nubrėžta žemėlapis, kurie keliavo. Kaip tai atrodė, aš pagalvojau, kaip norėčiau žygiuoti Pirėnų kalnuos ir būtų galima daryti piligriminį žygį su kuprinėm Eskrivos keliais. Bet ten parašyta, kad keliavo šalia tarpeklių visokių, tai matyti, ten yra visai rimtas kelias, yra ką veikti, nes šiaip pasivaikščiojimas ten buvo. Ir aprašyta, kaip Šventasis ir jo pakeleiviai tikrai mažai miegojo ir nusialinę atvyko. Tai čia yra vienas dalykas, kuris man buvo įdomus, tai dabar trumpai prašau pristatyti, kodėl pilietinio karo metu buvo persekiojami kunigai ir tada kitų dar dalykų norėčiau pasidalinti.
Kaip ar kodėl kilo toks aršus susipriešinimas Ispanijoje pilietinio karo metais nuo 1936 metų iki 1939 metų, man būtų sunku net ir pasakyti, nes tas susipriešinimas buvo labai didelis. Sovietų sąjungoje, kas mums turbūt yra labiau pažįstama, vyko masiniai trėmimai. Buvo taip pat kankinių, kunigų, dvasininkų, tiesiog turbūt gerų krikščionių, kurias nužudė. Ispanijai tai buvo masinis reiškinys.
Skerdynės.
Šimtais, tūkstančiais. Popiežius Pranciškus pastaraisiais metais paskelbė palaimintaisiais ir ne po vieną, ne po du, bet tikrai dešimtim, šimtais krikščionių, kurie buvo nužudyti, paukojo savo gyvybę dėl Kristaus. Ispanija buvo labai katalikiška, tai yra labai gilia katalikiška tradicija turinti šalis. Ispanija taip pat turi žmonės su tam tikru temperamentu. Tai būtų galima spekuliuoti, aš tai vadinčiau spekuliacijomis, kad tai yra kažkaip susiję. Ir tas susipriešinimas, jis buvo labai didelis. Nesu ekspertas tų dalykų. Kiek esu supratęs iš to, ką klausiausi ir to, ką skaičiau per Ispanijos pilietinį karą, kariavo dvi pusės. Tai buvo vadinamieji respublikonai, kurie buvo, tai buvo labai plati grupė ir labai įvairialypė. Tai buvo tuometinė Ispanijos valdžia. Tai buvo liberalai, tai buvo kairieji, socialistai, prie jų prisidėjo komunistai, anarchistai, dalyvavo vienu ar kitu būdu taip pat Sovietų sąjungą, iš to, ką skaitame, buvo siunčiama įvairialypė pagalba. Iš kitos pusės tai buvo kariuomenės maištas. Tas kariuomenės maištas, kuris ir sukėlė Ispanijos pilietinį karą, iš kitos pusės tai buvo falanga, tai buvo Ispanijos fašistai, taip pat tai buvo generolas Frankas, kuris, kiek supratau, nebuvo fašistas pats, bet vienaip ar kitaip tą politinę jėgą pasinaudojo ir taip pat verė tą pilietinį karą. Viena iš kibirkščių, kurios sudarė sąlygas tam pilietiniam karui, tai buvo būtent tas krikščionių, kunigų, vienuolių, apskritai tiesa gerų katalikų masinis žudimas. Tai taip pat buvo viena iš to konflikto per priežasčių ir pasekmių. Kas žudė tos kunigus, Kiek aš supratau, tai gal nebuvo pati respublikonų valdžia taip tiesiogiai ir oficialiai. Tai buvo vadinamieji liaudės milicininkai. Anarchistai, kuriuos valdžia apginklavo, jam davė ginklus dėl pilietinio karo, bet jie to pačiu tuo susipriešinimu ir tuo pasinaudojo žudydami taip pat. Ir na, tiesiog gerus katalikus, ar kunigus, ar vienuolius. Ir na, daugelis krikščionių, daugelis katalikų jautė, kad ta valdžia jiem nėra palanki, nors na, oficialaus tokio žudimo nebuvo.
Ačiū už istorinį kontekstą. Skaitant šią knygą, va čia buvo viena vieta, kur man norėjosi truputį daugiau informacijos, kad suprasčiau, kodėl šitus kunigus persekiojo pilietinio karo metu. Kodėl Šventasis Chosė Marija su savo kitais bičiuliais ir kunigais ar ne, turėjo bėgti ir trauktis iš Ispanijos. Kita vieta, kur sakiau, man labai patiko, iš nuotraukų ar paveikslų, kurie čia įdėti, pavyzdžiui, vienas yra mergelės Marijos ir kūdikėlio Jėzaus atvaizdas, kuris patiko, labai patiko šventojo mamai. Ir jinai jį vadino gražiai sušukuoto vaikelio Dievo motina. Ir iš tikrųjų žvelgė į tą atvaizdą. Mergelė Marija apsikabinusi Jėzų, ne kūdikėlį, iš tikrųjų vaikelį Jėzų. Ir tu matai jo labai, labai gražiai sušukuotas garbanas. Tai man buvo miela jauku, skaitant šią knygą, pasižiūrėti, o koks liturginis menas, kokie paveikslai patiko pačiam šventajam, kokie patiko jo motinai, prie kokių altorių jūs meldėsi. Tai yra tokia labai labai šilta knyga. Man šiaip patinka skaityti šventųjų biografijas, ypatingai autobiografijas, bet juose vat norisi tokio šiltumo, fizinio prisilietimo. Nedaug kas iš mūsų galime apkeliauti Šventosios Teresės Avilietės, pavyzdžiui, gyvenimo keliais. Taip, Jūratė Misevičiūtė, kuri išvertė šią knygą, net ir parašė knygą apie vat, kaip, kur gyveno, kaip gyveno Šventoji Teresė Avilietė. Tai čia man irgi buvo tokia maloni dovana, kad aš galėjau taip jaukiai, šiltai,
šeiminiškai,
kūniškai, fiziškai, atrodo fiziškai prisiliesti prie šventojo gyvenimo. Ir pabaigai dar vienas dalykas. Aš pati esu ateitininkė ir man kas patiko skaitant knygą, atradau, kad ir Šventasis Chosė Marija cituoja švento rašto vietą, kuri įkūrė, uždegė ateitininkus. Tai yra Omnia instaurare in Christo, popiežius Pijus X, pacituoja šventąjį raštą, nu nelabai tiksliai galėtume sakyti, pacituoja, mes dabar verčiame visą atnaujantį Kristuje, o pati šventą rašto eilutė yra kalba, kad viskas suvienyti Kristuje tarsi galvoje. Ir štai, atrodo, beveik tuo pačiu metu, ar tose pačiuose 20 amžiaus dešimtmečiuose atsiranda ateitininkai Lietuvoje, kurie irgi kalba apie tai, kad mūsų gyvenimas turi būti atnaujintas Kristuje, kad Kristus turi būti mūsų vedlys ir ateitininkai turi 5 principus, jų centre yra katalikiškumas, kuris persmelkia visą kitą. Tautiškumą, mes esam lietuviai, šeiminiškumą, tai tiek šeimos gyvenimą, tiek mūsų bažnyčios ir organizacijos kaip bendruomenės gyvenimą, taip pat inteligentiškumą ir visuomeniškumą, ar šitos dvi sritys, inteligentiškumą ir visuomeniškumą galėtų būti tai, ką sako Chosė Marija Skryva ir Opus Dei veikla arba Dievo darbo veikla, kad persmelkti visą gyvenimą. Kristus turėtų persmelkti visą gyvenimą. Tai viena vertus aš esu girdėjus žmonės kalbant, kad va, Šventasis Chosė Marija, čia tokie dalykai atrado, kad šventumas svarbus visiems ir dėl to antro Vatikano susirinkime pabrėžtas pasisotinis pašaukimas į šventumą. Aš klausiau tų žmonių ir galvau, ne, nu nesutinku, bažnyčiai tai buvo žinia skelbiama visą laiką.
Labai netiksliai išsakyta žinia.
Labai netiksliai išsakyta žinia. Tai noris ją patikslinti ne tik, kad o yra ateitininkai 20 amžiaus pradžioje čia tarp pukarių ir net prieš Lietuvai tampat nepriklausomą valstybę pradėjo apie tai kalbėti, bet pavyzdžiui, skaitant Šventąją Teresę Avilietę, kuri kalba apie minties maldą arba vidinę maldą, mentalinę maldą ir sako, jinai reikalinga visiems. Čia nėra tik vienuolių kunigų ar, nežinau, šventųjų reikalas. Visiems skirta intymiai bendrauti su Dievu. Ir šita žinia, man labai patiko kunigi Vytautai, kaip sakėt, šventojo Chosė Marijos Skryvos pateikiama labai konkrečiai praktiškai. O ką man daryti? Kaip man to siekti? Tai jis toks geras palydėtojas ir man ši knyga irgi yra toks vat, užsidegimas. Kaip man, kaip katalikui pasauliečiai gyventi kasdienybėje. Tai net jeigu ir netapsiu Opus Dei nariu, gal nevažiuosiu į rekolekcijas, bet aš labai mėgstu važinėjų į Opus Dei rekolekcijas. Bet net jeigu formaliai nebūsiu nariu, Šventojo Jose Marijos Eskrivo gyvenimas, jo pamaldumas yra labai aiškios gairės, tokia gera pagalba, nuotolinis dvasinis palydėjimas. Tad visiškai pabaigai, mėly svečiai, norėčiau paprašyti tokio baigiamojo žodžio, kam rekomenduotumėte šią knygą, kaip paskatintumėte ją paimti į rankas?
Knyga visų pirma yra skirta jaunimui ir tai yra būtent mano darbo sritis. Pašaukimas, tas spindė tik Jėzus, ieškokime to Jėzus, kuris spindė taip pat ir mūsų gyvenimą, veda mus pašaukimo keliu ir ragina žengti tą pirmą žingsnį, kuris yra ta konkreti kasdienė malda.
O aš kaip amžinai jauną širdį noriu pasakyti, kad knyga skirta ir visiems, kurie patiria sunkumų darbe arba patiria sunkumų šeimoje ir ieško, kaip šitose savo pašaukimo vietose labiau atrast, ko Dievas iš jų nori. Ir Švento Jose Marijos biografija, jo tam tikri mokymo aspektai gali tiek įkvėpti, tiek suteikti aiškumo, konkretumo ir pasijaust, kad nesi vienas savo tose iššūkėse.
Ačiū Jums, mėly svečiai, ačiū Jums, Marijos radijo klausytojai. Šiandien kalbėjomės apie Šventojo Jose Marijos Eskrivos biografiją, Tespindi tik Jėzus, iliustruota Opus Dei steigėjo biografija. Su jumis laidoje bendravo Opus Dei kunigas Vytautas Saladis, poetas vertėjas Opus Dei supernumerarius, taip ir neįsiaiškinom, kas tai yra, teks patiems Marijos radijo klausytojams išsiaiškinti, Tomas Taškauskas ir aš, Milda Vitkutė. Su Dievu.
Su Dievu.
Su Dievu.